V dnešných hovoroch vám predstavím Pavlu Kovaříkovú, výtvarničku a zároveň poradkyňu ľudí, ktorí majú ťažké zrakové postihnutie. Pavla sa narodila s vrodeným glaukomom. V detstve mala zbytky zraku. Od 15 rokov je celkom nevidomá. Vyštudovala angličtinu na Karlovej univerzite v Prahe a následne psychologické poradenstvo na univerzite v Pensylvánii v Amerike. Pavla je veľmi aktívna žena. Ešte pod svojím rodným priezviskom Valničková reprezentovala na prelome 80. a 90. rokov Československo na športových súťažiach po celom svete. Získala celý rad medailí, okrem iného za beh a bežecké lyžovanie na paralympiáde. Dnes sa venuje hlavne výtvarnej tvorbe. Vystavuje, ilustrovala 8 publikácií, o jej tvorbe a životnom príbehu bol natočený dokument Malování po tmě. A je autorkou kresby Svietlušky, ktorú používa nadačný fond Českého rozhlasu vo svojej charitatívnej kampani v prospech nevidomých.
Hovory.
Pavla, vítajte v hovoroch.
Dobrý deň.
Keď sme sa spolu dohovarali na tom, že spolu natočíme hovory, niekoľkokrát ste podotkli, že chcete byť otvorená a chcete, aby sme sa dotýkali tabu, ktoré sú okolo nevidiacich ľudí. Prečo vám na tom tak záleží?
Protože mě mrzí, když se o nás, co nevidíme, říkají pořád do kolečka stejné věci se stejným vyzněním a přece jenom každý, stejně jako v populaci vidících, tak každý z nás jsme velká individualita a to, že nás spojuje fakt, že nevidíme, je vlastně nakonec hrozně malý společný jmenovatel. Takže jsem ráda i za pojmenování třeba obtížnějších věcí nebo i toho, co každý z nás nevidomých vnímáme třeba i trošku jinak.
A čo teda vnímate, že se neustále opakuje dokola jako nějaká informace o nevidomých lidech?
Myslím si, že vy novináři nebo média rádi máte takový ty heroický příběhy, že na začátku to bylo těžký, nějaký průšvih se stal, nějaký úraz nebo nějaké těžké postižení se objevilo v životě, ale ten člověk se vzchopil, překonal to a došel k velmi úspěšnému životu, například, že žije normálně.
Takže to vás dráždí.
Myslím si, že už jsme dál. Myslím si, že už to můžeme vzít docela jako věcně, že mezi lidmi, kteří žijeme s postižením, například zrakovým postižením, nevidomí, že jsou lidé, kteří to zvládají lépe, kteří to zvládají středně a kteří to třeba i nezvládají, takže se bez každodenní a neustálé péče neobejdou. Ale současně je tady hodně lidí, kteří žijou úplně normální, obyčejné životy, mají rodiny, chodí do práce anebo nepracují, protože mezi nevidomými je vysoká míra nezaměstnanosti. Mluví se až o 80% nezaměstnanosti, ale já třeba potkávám hodně nevidomých lidí, kteří by pracovali rádi, měli by co společnosti nabídnout a tu příležitost prostě nenacházejí.
Proč se nevidomým nedarí nacházet práci?
Myslím si, že hodně potíž je v tom, že jsme velmi zrychlení dneska a že i zaměstnavatelé, kteří se snaží rychle zaplnit svoje pracovní pozice, takže potřebují hledat rychlé řešení, které je nebude nutit se zastavit, zamyslet se a něco třeba sebe menšího, nenáročného upravit. Takže nevidomí kvalifikovaní jsou často odmítnutí, protože se jim nedala příležitost. Ta skutečnost, že nevidějí, tak v tom zaměstnavateli často vyvolá pocit větší zátěže, tak se z toho raději včas vykroutí. Já znám odmítnutí kvalifikovaných lidí pro práci třeba po telefonu a při počítači, kde se měly zaznamenávat nějaké údaje z toho telefonování, tak třeba problém byl, že vzkazy v tom pracovním týmu si lidé psali na papírek. A to byl důvod nepřijmout kvalifikovaného člověka třeba pro práci na nějaké krizové lince telefonní, což se mi zdá hrozná škoda.
Pavlo, my sme zo začiatku hovorili, že sa budeme venovať témam, ktoré patria medzi tabu, čo sa týka nevidiacich ľudí. Možno jedna z tých tém je, ako vás vníma tá vidiaca spoločnosť. S čím sa vy stretávate vo svojom bežnom živote v malom meste, žijete v stredočeskom kraji, neviem, či chcete špecifikovať bližšie, kde, to už nechám na vás. Aký je tam ten bežný život v tejto malomestskej komunite, v ktorej žijete?
My sme s rodinou do Českého Brodu prišli proto, abychom mohli mít domeček se zahradou pro děti. Ten důvod byl hodně i zkušenost z pražského sídliště, kdy právě jako nevidomá matka nedokážu malému dítěti poskytnout tu volnost a prostor v tom veřejně sdíleném prostoru, protože právě nad tím mám malou kontrolu. Takže jsme si hodně slibovali o toho, že právě budeme mít zahradu, že to bude ten bezpečný prostor, kde mě nic nemůže zaskočit jako nevidomého pečovatele o malé děti. Hledali jsme místo, kde bych měla chodníky, abych vlastně mohla obstarat ty základní věci bez přítomnosti vidícího manžela, doprovodit děti do školky, na jejich místa, do školy. A to se vlastně stalo, s tím jsme velmi spokojení. Zajímavá zkušenost je to v tom směru, jak to městečko přece jenom nemá zkušenosti s lidmi, kteří od pohledu tolik vybočujou, tím, že já nereaguju na neverbální signály typu úsměvu, kývnutí hlavou, mávnutí rukou, takového toho kontaktního smalltalkového stylu, tak je hodně lidí na malém městě, kteří tomu nerozumějí. Zřejmě z toho vyvozujou to, že je to se mnou nějakým způsobem těžké. Víc než jinde se v Českém Brodě tu a tam setkávám s nějakými projevy jako podceňování nebo toho, že to nemusí mít úplně pod kontrolou, to, co dělám nebo to, co říkám. A opravdu velká potíž pro mě na malém městě je v tom, jak lidé nejsou zvyklí promluvit nahlas. U nás je hodně atmosféra takového spíš tišího chování se mezi sebou, neupozornit na sebe, nedělat nic výraznějšího. A to někdy v kontaktu s nevidomým člověkem nejde. My potřebujeme v některých situacích od vidícího okolí dostat nějakou instrukci typu jdu za vámi, zavřu dveře. Takže potom se o ty dveře třeba nepřetahujeme spolu, protože jsem pochopila, že za mnou někdo jde další. Nebo i to říct, že jsem na řadě v obchodě a tak. Ne, že by se tyhle věci nestávaly i ve velkoměstě typu Prahy, že to nefunguje, ale přece jenom v tom velkém davu, ve velkoměstě se mám zkušenost, vždycky najde někdo, komu to nevadí vybočit a přijít ke mně a tak uvolněně vlastně na mě promluvit a říct, jestli potřebujete 25, tak právě přijela, stojí před vámi, nebo něco jiného. A taková nějaká uvolněnost, spontánnost, ta se na tom malém městě moc nevyskytuje. A myslím si, že taky pro některé lidi to může možná působit ohrožujícím dojmem, že když se se mnou pustí do hovoru, kdo ví, co z toho bude, jestli náhodou po nich něco nebudu chtít, co by je zavazovalo, tak je možná lepší se mě spíš vyhýbat.
Mení se to nějak tými rokmi, které tam strávili jste už doteraz s manželom jako rezidenti Českého Brodu?
My jsme tam 6 let a nemám ten pocit, myslím si spíš, že jsem se naučila už nebýt tolik zklamaná, neočekávat víc, než co je reálné. A je tam jeden zajímavý ještě pro mě aspekt. Já jsem byla z Prahy zvyklá na reakce na sebe jako na ženu, určitá galantnost od mužů, a to je něco, co na tom malém městě vůbec nezažívám. Pro malé město jsem víc ta paní, která nevidí, ta postižená paní. A nesetkávám se vlastně s galantními projevy ze strany mužů. Tak to je pro mě hodně zajímavá zkušenost.
Mě by zaujímalo to slovo postižená. Ako sa vy stotožňujete so slovom postižená, keď niekto hovorí o postiženej pani, že ste to vy? Pretože to pokladám za jedno z tých tabú. To slovo je veľmi zvláštne v súvislosti s človekom.
No nějak se o nás mluvit musí, takže prostě někdo řekne slepá paní, někdo řekne nevidomá, někdo řekne ta postižená. Tak já chápu, že situace občas to vynutí mě nějak označit a mě to za ty roky už asi nevadí. Ale když jsem třeba asi před rokem potkala na ulici v Brodě jednu třídu malých dětí, která byla převáděná paní učitelkou, a jedno dítě začalo volat nahlas, slepá paní, ona je slepá. A paní učitelka řekla, fuj, co to říkáš? Takový ošklivý věci se neříkají nahlas. Tak musím říct, že jsem v tu chvíli přemýšlela, na co z toho vlastně mám šanci zareagovat v tu chvíli, protože mi to přišlo úplně všechno jako nezvládnutý.
Ano.
A zmohla jsem se v té rychlosti jenom na to, že jsem říkala, ale ne, výborně, teď to řekla úplně perfektně. A tyhle situace jsou pro mě jako zajímavé i sociologicky, co všechno se vlastně v nich objeví.
My hovoríme o nevidomých ľuďoch ako o nevidomých. Slovo slepý sa v našej spoločnosti pokladá za politicky nekorektné. Máme hovoriť nepočujúci a nevidomí, nie hluchý a slepý. Tak keď tu vedieme túto otvorenú debatu, Pavlo, Je to naozaj politicky nekorektné povedať slepá pani? Vyžadujete hovoriť nevidomá pani? Ako to je? Ako to vnímate vy sami nevidomí?
Za mě určitě ne. A čím jsem starší, tím víc benevolence v sobě cítím vůči různým slovíčkům, protože nakonec mě život učí, že podstatnější jsou postoje za těmi slovy, než jaká slova zrovna člověk vymyslí z té majoritní společnosti. A mám pocit, že čím víc od nás vyjde ze strany zdravotně postižených, čím víc vychází nějakých pokynů, instruktáží, vysvětlení, co je jak citlivé a co je málo, tím více budeme lidi znejišťovat a tím je více uvrháváme v pocit, že to nezvládnou a že tu chybu udělají. A protože je bezpečnější se tomu kontaktu raději vyhnout. Takže já čím jsem starší, tím jsem opatrnější lidem říkat, tohle by nebylo fajn, abyste říkali. Protože se mi zdá opravdu důležitý, abychom se s tou majoritní společností zkusili domluvit na tom, že je v pohodě být uvolněný v kontaktu s člověkem, který je nějak zdravotně postižený a kde jenom jde o to se dorozumět, jestli mu chci já jako zdravý, nepostižený člověk pomoci, tak tu pomoc umět nabídnout, unést to, že za nabídku poděkuje a odmítne ji, anebo že se domluvíme, že pro mě nějakým způsobem něco udělá, co v tu chvíli potřebuju. Takže nevidomí a slepí mě osobně nevadí, jakkoliv používat, ale je pravda, že je tady úzus v naší společnosti v tuto chvíli, že organizace, které se profesionálně věnují tématům souvisejícím s lidmi, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, takže o těchto lidech mluví jako o nevidomých, popřípadě zrakově postižených. A je to nějakým způsobem čteno jako signál profesionality, ale když slyším mluvit o někom jako o slepém člověku, tak na tom vůbec nic špatného nevidím. A teď jsem hodně v kontaktu s malými dětmi, tak musím říct, že slovo nevidomí je pro malé děti úplně nevyslovitelný a nepochopitelný. A je to velká legrace i s nimi, co všechno je u toho napadne. Takže tam už úplně se mi nějak smilo jakékoliv zaváhání nad označením, že jsem slepá. Prostě je to pravda, je to tak. A je to velmi výstižné slovo, na kterém podle mého nic špatného v tuhle chvíli nevidím.
A na čo jste teda citlivá v souvislosti s tím, že nevidíte?
Velmi mě mrzí, když mi lidi nedávají šanci. Když se setkávám s tím, ono se často říká, hlavně je nelitovat. Já si myslím, že toto vůbec není problém. Protože to, že v někom vzbudím dojem, to je ale smutný, ona to má těžký. Tak mě to něčím připadá i taková pochopitelná lidská reakce, protože skutečně žít bez zraku je větší pecka, hodně se tím život jako zúžil a musím řešit věci, které pro vidícího člověka jsou bezproblémové, levou zadní je provede a je musím promyslet, jak je vykonat. Takže ano, chápu, že se to zvenčí jeví jako vlastně těžký úděl, tomu rozumím. Ale to, co mě opravdu paralyzuje v mém životě, je, když ta strana vidící si o mě automaticky něco myslí, co je pro mě dobré, co pro mě není dobré, co zvládnu, co ne, a rovnou tak se mnou jedná, nedává mi šanci. To se mi zdá opravdu neprůchozí a s tím se nikam nedostaneme v tom kontaktu.
Dokážete sa ohradiť voči takému chovaniu?
Velmi často musím. Mně nic jiného nezbývá a je celoživotní výzva to dělat tak, aby to ten člověk trochu pochopil, neurazil se, současně jsem dosáhla toho, o čem jsem přesvědčená v tu chvíli, že je úplně v pořádku jako mít. Takže třeba když průvodčí zpochybňuje to, že jsem ve vlaku a mám průkazku ZTPP, to znamená zvlášť těžce postižený pomlčka průvodce a já cestuju bez průvodce, takže tam přesto můžu být. A to se stává, že i třeba řidiči meziměstských autobusů nevědomého člověka cestujícího buď samotného, anebo v doprovodu svého vodícího psa, takže ho odmítnou naložit. Mně se to stalo ve vlaku taky, že mě průvodčí chtěl zpochybňovat vlastně tu moji jízdu, když tam jsem bez průvodce. Někdy to, co je myšleno ze strany společnosti jako pomoc a nabídka, tak může být interpretované jako povinnost. A to je velký rozdíl. Průvodce je právo, nikoli moje povinnost.
Hosťom hovorov je dnes Pavla Kovaříková, výtvarnička a poradkyňa ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Pavla, vy máte dve deti, dceru Martu, ktorá má 9 rokov a 5-ročného Míšu, ktorého máte v pestúnskej starostlivosti. A touto témou sa vlastne dostaneme k ďalším predsudkom voči nevidiacim. o ktorých sme sa tu už rozprávali, pretože materstvo u nevidiacej ženy je v našej spoločnosti spojené s množstvom predsudkov. Čítala som váš článok, kde popisujete údiv gynekologičky, ktorá zistila, že nie ste ako nevidomá žena sterilizovaná, pretože predpokladala, že nebudete schopná sa postarať o dieťa, keby ste ho raz mali. Pavla, vy ste o tom napísali článok. Tak kam až siahajú tieto predsudky voči vám, ako matke, ktorá nevidí?
Mne to téma fascinuje a veľmi si všímam už roky, co všechno zažívají nevidomé matky po celé republice. Takže ten rozptyl je opravdu neuvěřitelný. Od velkého přijetí, fandění, obdivu, vynikajících reakcí až po úplně nepochopitelné reakce typu lidi, jako by žádné děti neměly mít, a když už je mají, tak by je měly být odebrané a podobně. Je to neuvěřitelný. A znovu si říkám, z čeho všeho tohle to jako pramení. A samozřejmě v té skupině nevědomých rodičů, stejně jako ve skupině vidících, jsou schopní a vyladění a citliví rodiče, ale i ti ostatní. Je to prostě stejný rozptyl, ale prostě na tenhle ten typ reakcí tu a tam narážíme. A bohužel se nám to víc stává ve zdravotnictví, protože obecně ve zdravotnictví ta tendence pracovat rychle a na základě šablony, tak hold se to tam děje jako častěji. Takže když jsme v roli jako nevědomí v roli rodiče, doprovázíme své nevědomé dítě tím zdravotnictvím, prostě stává se to, že jsme velmi podceňovaní a že v té roli nás často ten personál není schopen akceptovat.
Co vtedy robíte?
Osvětu. Vysvětluju, ohrazuju se, trvám na tom, že nepředám miminko z náručí, že u něho budu, když to není nezbytně nutné, že se o dítě umím postarat, že za moje dítě nenesou žádnou větší odpovědnost, než v případě dítěte od vidícího rodiče, pořád do kolečka.
A stretáváte se s tím, že lidé se nechají edukovat v tomto případě?
Mám zkušenost, že při opakovaném kontaktu se to postupně změnilo a zlepšilo až třeba k úplně dobrému, ale taky mám zkušenost, že to nikam nevedlo a že nadále bylo přesvědčení, že moje dítě prospívá jenom proto, že máme vidícího tatínka. Přestože tatínek většinou času byl v práci a byla jsem doma já, tak jsme s tímhletím nedokázali třeba u téhleté konkrétní paní doktorky pediatričky v Praze, a to byla Praha, nic udělat.
Vy ste k materstvu dospeli po racionálnych úvahách, alebo ste nikdy nepochybovali o tom, že chcete deti?
Ja som byla asi naočkovaná nejak automaticky svojí maminkou, že rozhodne k životu ženy patrí deti, takže som o tom nejak nikdy nepochybovala. Ale jak potom ubíhal život a ja som procházela složitými partnerskými skúsenostmi, tak mne postupne začalo být jasné, že to možná tak jednoduchá cesta nebude. A svého muže jsem vlastně potkala poměrně pozdě, takže jsem si nepředstavovala, že děti budu mít v 38, kdy se mi narodila dcera, ale jsem za tu možnost velmi jako vděčná životu, protože už jsem se trošičku smířovala s tím, že mě možná to mateřství mine a velmi by mě to bývalo mrzelo.
Takže materstvu vlastně předchází, jako jste správně podotkli, nějaký kvalitný, dobrý partnerský vzťah. Já jsem už několikrát přemýšlela nad tím, ako si nevidomí muži a ženy hľadajú vlastne partnerov, pretože ľudia, ktorí vidia, nadviažú ten zrakový kontakt a z neho je jasné taký ten možno jemný flirt, sympatia a tak ďalej. Ako to máte vy? Ako nadväzujete tieto kontakty s opačným pohlavím?
Je to veľké téma. Hodně nevidomých lidí je opuštěných a rádo by s někým žilo a nikoho nemají. To tak je. Těch příležitostí je mnohem méně než pro vidícího člověka. A čím je člověk starší, tak to platí několikanásobně u nevidomých, že těch možností ubývá. Protože prostě i nějaký ten pel toho mládí se trochu ztrácí samozřejmě, takže už není taková pravděpodobnost a šance, že by nevidomého člověka oslovil nějaký vidící člověk zvenčí, jako když třeba je nevidomá holka mladší. Takže těch možností je určitě míň. Třeba my jsme se potkali přes vlastně společného kamaráda. Nevědomí si ty partnery určitě hledají obtížněji.
A je tam důležitá ta pomoc zvonku?
Já bych spíš řekla, že jde hodně o to, jakou laťku si člověk v sobě udrží. Já jsem třeba se dostala po těch zkušenostech partnerských do momentu, kdy jsem si říkala, než nekvalitní vztah, to radši žádný. Ale to zdaleka ne každý takhle vyhodnotí. Takže znám hodně lidí, kteří za každou cenu s někým potřebují být a kývnou i na neúplně vyhovující vztahy, jenom proto, aby právě sami nebyli. A takhle já jsem to neměla. Dneska určitě i nevědomým nám hodně pomáhají internet a sociální sítě a tak. Takže se potkávají i po sítích, takže všechno je možné.
Bavíte sa so svojím manželom o tom, čo je napríklad pre neho ťažké na partnerskom živote so ženou, ktorá nevidí?
Určite. Bavíme sa o tom velice, bavíme sa o tom i s přáteli. Hodne sa bavíme o tom, jaký je rozdíl medzi tým, když oba nevidí, nebo jeden vidí a druhý nevidí. A ono se někdy má za to tak, jakože automaticky se usuzuje, že je vždycky přece pro nevidomého lepší žít ve vztahu s vidícím člověkem, než když oba nevidějí, že to musí být strašně těžký a omezující. Je to tak, v mnoha směrech to pravda je, ale současně, když oba ti partneři nevidějí, tak se o některých věcech nemusí domlouvat, nemusí se sobě uspůsobovat, protože tu potřebu mají vlastně třeba vůči vedení domácnosti obdobnou. Mají stejnou potřebu věci dávat na svoje místo, stejnou logiku v tom, jak ten prostor budou používat a podobně. Zatímco pro mého muže je určitě obtížné, jemu není blízká nějaká systematičnost, a já ji proto svoje fungování potřebuju mít. Takže já potřebuju víc plánovat, víc se na věci připravovat a mít je víc pod kontrolou tím uspořádáním, zejména když jsou právě ve hře ještě dvě malé děti, které si předáváme. Často je mívám já a mezi tím manžel do toho vstupuje, taky s nimi samozřejmě něco podniká nebo se o ně postará, tak abych po něm potom je převzala ve stavu, kdy se v tom zase znovu můžu vyznat, tak to pro něho myslím si, že je obtíž, která je prostě pro něho náročná pořád do kolečka jako snášet.
Já by som tu ještě rada vniesla tému vášho chlapčeka, vášho Míšu, který je u vás v pestunskej starostlivosti. Ako ste mali motiváciu, že ste si k svojej dcére Marte zobrali ešte jedno dieťa? Obidve tie deti vidia, váš manžel dochádza denne do práce, do Prahy, takže vy vlastne ste v podstate celé dni sama s dvoma deťmi v tom Českom Brode. Tá motivácia mať ešte jedno dieťa k Marte bola aká?
Nechtěli jsme jedináčka a když se nám narodila Marta, tak se u ní bohužel potvrdila diagnóza toho očního onemocnění, které mám já, ten vrozený glaukom. A první rok a čtvrt Marty života, to byl velký zápas, hlavně teda zdravotníků, o to, aby se ta její nemoc nerozběhla a aby nenabrala stejný směr jako u mě, aby teda postupně o ten zrak nepřicházela. No a tak jsme věděli, dohodli jsme se velmi jednoduše, to jsme vnímali oba stejně, že bychom nechtěli to riziko pro druhé dítě a představa, že druhé dítě taky zatížím takovouhle nemocí, tak to už nám jako sympatické nebylo. Takže celkem logicky nás oba dva napadlo, když tady ten prostor v rodině vnímáme ještě pro druhé dítě, přáli bychom Martě, aby vyrůstala s nějakým parťákem, prostě to místo nabídnout děti, které nemělo štěstí na rodinu.
Pavla, čo vás dnes najviac těší v tom, čo robíte?
Těší mě ta naplněnost. Je to hodně intenzivní čas, vždycky, když děti usnou a v tom domě se a na zahradě se rozprostře takový ten klid a ticho, tak si uvědomuju, jaké je to obrovské štěstí, které mě v životě potkalo, že mi to bylo jako dopřáno tohle žít a nesmírně se těším i z toho, jak neustále mě ten život vrhá do nových a nových situací, kde jsem v životě nebyla a ve kterých znovu musím vymyslet, jak to udělat, jak je vyřešit, jakými projdeme. A tak mě prostě těší ta podoba života, kterou žijeme.
To boli záverečné slova mojho dnešného hostia, výtvarničky a poradkyne pre zrakovo ťažko postihnutých ľudí, Pavly Kovaříkovej. Pavlo, ďakujem, že ste prišli z Českého Brodu.
Ďakujem taky.
Milí poslucháči, vám prajem dobré počúvanie ďalších programov stanice Český rozhlas Plus. Od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková.